សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មករណីថារំលាយគណបកប្រឆាំងប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាស្នើឲ្យអាមេរិកអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលស្បែកជើងរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតថាដែលថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការរំលាយគណបកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះថាការលើកឡើងនោះគឺมันមានតម្លាភាពលើការកាត់ទោសមេដឹកនាំប្រទេសសេរីមួយចំនួនទៀតនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកខុតសុគន្ធ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រតិកម្មចំពោះអាមេរិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលពួកគេរិះគន់ថាការកាត់ទោសមេបកប្រឆាំងនិងរំលាយបកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីបកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តកែច្បាប់4ដើម្បីបើកផ្លូវរឹបអូសអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16តុលាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយទៀតដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញហើយជំវិញបញ្ហានេះកន្លងមកអ្នកវិភាគនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនមើលឃើញថាប្រសិនបើមានករណីដកហូតកៅអីរបស់បកប្រឆាំងកើតឡើងមែននោះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌បាត់ភាពជាតំណាងនិងរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតរាប់លាននាក់ថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនៅថ្ងៃទី18តុលាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកាលពីអាមេរិកនៅពីក្រោយរបបលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនិចសុនពីតំណែងលោកថាអាមេរិកមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋនោះទេ
ក៏សូមផ្ញើសារទៅសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលបកស្រាយថាការប្រន់ទារទោសចំពោះមេបកប្រឆាំងដែលប្រព្រឹត្តអំពើខ្វាត់ជាតិនិងបកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធនៃអំពើខ្វាត់ជាតិដែលអាចនឹងត្រូវរំលាយដោយតុលាការថាក្បត់ឆន្ទៈរិះតើអ្នកមានបាននឹកឃើញកាលពីអ្នកបានផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយរហូតដល់រំលាយរបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាអ្នកមានបានគិតអំពីឆន្ទៈរិះទេនឹងសម្រាប់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតតែម្ដងដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យសូមឆ្លើយមកតើពេលនោះមានត្រូវទៅសុំការសម្រេចពីប្រជាជនទុកឱកាសឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតទម្លាក់នេះសុំនេះគេប្រាប់សភានៅពេលនោះពិតសភានៅរួមគ្នាដើម្បីទម្លាក់នេះសុំតើមិនបានគិតអំពីឆន្ទៈរិះដែលបោះឆ្នោតឲ្យនេះសុំធ្វើប្រធានទៅប្រដីឬអត
់បន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំមួយចំនួននៃប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃជាដើមដោយថាមិនបានគិតដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋផងដែរ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានទេចំពោះបញ្ហានេះមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Conference លោកសឿងសុធារាមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្រៀបធៀបការកាត់ទោសមេដឹកនាំប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាពេលនេះបានទេដោយថាប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសទាំងនោះមានភាពឯករាជ្យ
គឺថាដូចជាការរំលាយគណបកមួយស្រេចតែទំនឹងចិត្តឬក៏ការរំលាយគណបកមួយដោយប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដែលខ្លួនមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងដែលខ្លួនមានអធិបតេយ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងតើមធ្យោបាយទាំងអស់នេះជាមធ្យោបាយយន្តការដែរទេបើមិនជាមធ្យោបាយយន្តការអាហ្នឹងគឺវាអត់មានអីត្រូវ question ទេអត់មានអីត្រូវសួរទេប៉ុន្តែបើមិនជាមធ្យោបាយនឹងមិនយន្តការអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី16តុលាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រោយពីសមាជិកសភាបកកណ្ដាលបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីកែច្បាប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបែងចែកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវរំលាយពេលចំតុលា ាការកំពូលកំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងសមរលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសហគមន៍អឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវតែមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំរៀបចំដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតហើយថាកុំចោតរូបលោកថាករណីនេះបញ្ជូនពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីនៅតំបន់កំបូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មានការបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែរដែលលោកលើកឡើងរួមទាំងថៃនិងហ្វីលីពីនជាដើមដែលលោកថានៅហ្វីលីពីនមានការបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់ជាង12លាននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាកុំចាត់ទុកការរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅក្រៅប្រទេសថាជាការបញ្ជូនឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើខ្ញុំគេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង1លាននាក់ហើយបានផ្ញើលុយត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញបានរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែកលើកម្ពុជាសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកធ្លាប់ស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើននៅក្នុងស្រុកសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនមានជំនាញនិងទទួលបានការអប់រំទាបព្រោះថាអ្នកដែលមិនមានជំនាញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ជីម៉ាក់បានសម្រេចស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលស្បែកជើងគណៈកម្ដៅការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែឡើងកម្ដៅសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្ត
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាក់ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលស្បែកជើងពីកម្ពុជាក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធមួយនៅចុងឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ GSP គឺជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដោយមិនមានការបង់ពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសក្រីក្រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី17តុលាម្សិលមិញសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសមាគមបានដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរលោកកាំងមូលីកាមានប្រសាសន៍ថាការស្នើនេះគឺធ្វើស្របពេលជាមួយនឹងម្ចាស់ម៉ាកនិងអ្នកបញ្ជាទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនដើម្បីពិចារណាទៅលើរឿងនេះ
ប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបជូនមុនហ្នឹងថាមានសមាគមអ្នកនាំចូលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់មកគេហ្នឹងបាទនឹងហើយនឹងក៏តំណាងឲ្យម្ចាស់ម៉ាកជាច្រើនទៀតនៅហ្នឹងនៅសហនៅប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើផលិតផលស្បែកជើងប្រមាណប្រភេទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទៅយើងចូលរួមជាមួយគ្នាទៅបាទ
គណៈស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកហាក់កើនកម្ដៅចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ប្រធានបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារមកដែលកម្ដៅនយោបាយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាពីអាមេរិកមកកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសាក់ជំរុញឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងអនុគ្រោះលើកលែងពន្ធនិងបរិមាណដល់ទំនិញនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចដោយថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើសេចក្តីសម្រេចនៃសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2005ផងដែរករណីនេះលោកមូលីកាលើកឡើងថាលោកមិនព្រួយបារម្ភនោះទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជីម៉ាក់ចំពោះការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនៅកម្ពុជា
តែជាពិសេសគម្រោងរួមចាក់កាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា PSC ដែលយើងបានអនុវត្តជាង16ឆ្នាំហើយតែកើតឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាទអញ្ចឹងបើគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានមកវិញបាទ
សាស្ត្រាចារ្យដើមកំណើតខ្មែរនៅអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអៀសុផលឲ្យដឹងតាមរយៈអ៊ីមែលថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានការអនុគ្រោះពីអាមេរិកជំវិញបញ្ហានានាក្នុងនោះមានទាំងពន្ធគយនិងកូតាសម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលស្បែកជើងផងនោះលោកយល់ថាវាមិនអាចទៅរួចនោះឡើយខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងវាយប្រហារអាមេរិកនោះលោកសរសេរថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចុះផ្សាយថាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារូបភាពទាំងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងហើយរូបភាពទាំងនេះពិតជាមិនជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់ផលិតផលស្បែកជើងនោះទេលោកអាចនិយាយថាបើចង់ឲ្យអាមេរិកយល់ព្រមតាមសំណើខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរសម្អាតទង្វើរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតវិញជាជាងលើករឿងអាក្រក់បន្តដាក់អ្នកដទៃបើតាមជីម៉ាក់ប្រសិនបើកម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពន្ធនេះមែនវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់សិបពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតខណៈផលិតផលស្បែកជើងក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាសម្រេចបាននៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ700លានដុល្លារខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50និង50
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលានេះពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជិត400,000នាក់ដែលចំនួននេះមានកម្រិតទាបនៅឡើយខណៈពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាង100,000នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចនេះគណៈបកនយោបាយបានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងស្និតផ្សេងផ្សេងគ្នាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចខណៈរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះនៅជាង20ថ្ងៃទៀតបើតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលានេះប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានជិត400,000នាក់ស្មើនឹង 24.25% ខណៈចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលរំពឹងថានឹងមកចុះឈ្មោះសរុបមានជាង100,000នាក់ទាក់ទងរឿងនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាបតីមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនលើកឡើងថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចនោះដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងត្រូវគិតគូរដល់ពលករចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងលោកធ្វើអ្វីដោយមិនបានគិតដោយមិនបានដល់ការគោរពទៅដល់សម្លេងនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ជាតិពលរដ្ឋទាំងហើយស្ថាបត្យកម្មរដ្ឋនឹងលែងមានសម្ពាធលែងមានស្នាបរំក្នុងការបោះឆ្នោតនេះរឿងទី1រឿងទី2ទៀតគឺយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំនួនប្រមាណ100,000អ្នកជាងហ្នឹងគឺគាត់ប្រុងតែរស់នៅធ្វើការនៅស្រុកគេមាននៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េជាដើមហើយភាគច្រើននៃពួកគាត់ហ្នឹងពុំមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេខ្ញុំគិតថារឿងទាំងពីរនេះជាហេតុផលចម្បង
ប្រធាននាយកឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសធិរីយល់ថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះមានកម្រិតទាបដោយសារនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទើបចេញថ្មីនេះមានភាពស្មុគស្មាញដូចជាតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅរយៈពេល30ថ្ងៃត្រូវមានការបញ្ជាក់ឯកសារពីកន្លែងកំណើតនិងត្រូវមានឯកសារផ្សេងផ្សេងចេញពីនគរបាលប៉ូស្តមុននឹងទៅដល់ក្រមព្រឹក្សាធ្វើការពិនិត្យលោកស្រីបន្តថាក្រៅពីនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះស្មុគស្មាញស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក៏ជាអតិពលដល់ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះផងដែរ
បរិយាកាសនយោបាយឡើងកម្ដៅហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខពួកគាត់យល់ឃើញថាគាត់មិនចង់តែបោះឆ្នោតមិនចង់តែចុះឈ្មោះគាត់ទៅបោះឆ្នោតទៅអ្វីដែលគាត់បង្ហាញឆន្ទៈរបស់គាត់តាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតនោះវាត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញដូច្នេះហើយកត្តានេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់រារែកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរចា
៎ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាច លោកសុកអេសានយល់ថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះនៅមានតិចមិនមែនដោយសារកត្តានយោបាយនិងនីតិវិធីចោះឈ្មោះស្មុគស្មាញនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមកពីពលរដ្ឋជាប់រវល់នឹងការងារទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនចង់ទៅចោះឈ្មោះ
ដោយសារបងប្អូនខែនេះខែធ្វើស្រែចម្ការរវល់ហើយអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកនឹងមិនធ្វើម៉េចឥឡូវយើងទៅប្រខិតប្រខំយល់ថាយើងអញ្ញាទៀតថាប្រខិតប្រខំទេអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនយល់ពីរឿងកតបកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដែលបំពេញការងាររបស់ឆ្នោតនឹងប្រសិទ្ធរបស់ខ្លួនទៅបងប្អូនមិនទៅចោះទេនឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងស្បស្រាយគ្រប់កន្លែងអរហើយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្នែកអង្គនៃអង្គការ Confrel លោកកងសវាងលើកឡើងថាមានកត្តាធំធំមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមិនចង់ទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងការគម្រាមកំហែងសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាក្រៅពីបញ្ហាខាងលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរ
គឺថាសូមបង្កើនការចល័តនឹងឲ្យបានច្រើនដោយមានការកំណត់ទីលាច្បាស់លាស់ទៅបាទនេះគឺជាការជួយបង្កើនទី2បង្កើនការអប់រំជាពលរដ្ឋនឹងតាមមូលដ្ឋាននឹងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសដាក់មេក្រូវិញពយោពីហេតុផលផ្សេងៗស្រាប់សំខាន់សម្រាប់ជាពលរដ្ឋហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាគឺស្ថានភាពនយោបាយនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងគួរតែសម្បូរសម្បូរគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពនឹងឲ្យវាមានការថយណាមកស្រួលស្រួលជជែកដាក់លើតុជជែកគ្នាបន្តឲ្យអាជីវកម្មទាំងការប្រួយបារម្ភអបជីវរដ្ឋនឹងឡើងវិញទៅអានឹងវាបង្កើនហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះដោយថាចំនួនពលរដ្ឋចោះឈ្មោះមានតិចមិនមែនដោយសារស្ថានភាពនយោបាយការផ្អាកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះស្មុគស្មាញនោះទេលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលមិនបានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះភាគច្រើនពួកគេធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
អ្វីដែលជាហេតុផលក៏ចុះបោះទៅឆ្លើយតបនោះគឺมันមានអីឆ្លើយតបទេព្រោះថាវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈដែលมันមានការធ្វើទៅវាអីច្បាស់លាស់ផងទេ
គូបញ្ជាក់ថាដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះមានរយៈពេល70ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខ្ញុំខលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងបញ្ហាបន្លែគឺនៅថ្ងៃនេះទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងជាថ្មីទៀតថាការនាំបន្លែចូលក្នុងប្រទេសនៅតែចោតជាបញ្ហាហើយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសដាំផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មមានភាពចម្រុះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានជូនជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដុះផ្នែកកសិកម្មដោយថាជាផ្នែកមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែពីបរទេសខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយនៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រអាហារូបករណ៍និងមូលនិធិស្រាវជ្រាវដល់ក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មនៅថ្ងៃពុធទី18តុលានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hyde ថ្លែងថាទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបានកំណើនផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង 70% នៅតែពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មលោកថាវិស័យកសិកម្មនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាពិសេសនោះគឺជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះដែរលោក William Hyde យល់ថាការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីបរទេសប្រមាណជាង 70% គឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដោយថាកម្ពុជាត្រូវរៀនពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាមានភាពចម្រុះនិងសម្បូរបែប
បាទទោះជាកំណើនលើវិស័យឧស្សាហកម្មមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនាទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាជាង 70% នៅតែរស់រំពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មវាច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយបើទោះបីជាវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែនាំចូលបន្លែផ្លែឈើប្រមាណ 70% បញ្ហាប្រឈមទៅលើមួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យសហវប្បកម្មជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្មទាំងមូល
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ USAID នឹងផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន15លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សកម្មភាពកសិកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីជាការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិស័យនេះឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពិធីខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានាំបន្លែចូលនេះហើយដោយលោកថាកម្ពុជាបាននាំចេញបន្លែផ្លែឈើដែលគ្មានជាតិគីមីទៅប្រទេសវៀតណាមលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដាស់តឿនដល់ពួកគេថាក៏បន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរឿងនាំចូលបន្លែគីមីនេះប៉ុន្តែត្រូវបន្ទោសពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញ
ឥឡូវនេះមានជម្រើសហើយភាគច្រើនឥឡូវនេះយើងមួយចំនួនយើងចង្ការយើងមិនដឹងនាំចូលមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះវៀតណាមគេចាប់ផ្ដើមទិញរបស់របរពីកម្ពុជាវិញព្រោះថាកម្ពុជានេះយើងផលិតជាប្រភេទមួយដែលមិនមានជាតិពុលធ្វើដោយគេដាក់ជីច្រើនលើកម្រិតហើយប្រើថ្នាំពុះហេតុហើយយើងនេះគឺប្រើជារបៀបប្រភេទសរីរាង្គនាំចូលគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនឥឡូវនេះគេចូលក្នុងបរិបទថ្មីមួយដែលប្រជាជនបានយល់ដឹងថាបន្លែណាដែលមានជាតិពុលបន្លែណាដែលគួរផ្ដល់សុខភាពរបស់គាត់ជូនគាត់ដោយសម្ដេចនាយកបានប្រកាសចឹងមិនមែនកត្តារដ្ឋវិបាល 100% ទេគឺកត្តាប្រជាជនខ្លួនឯងយើងដឹងថាហូបអានឹងទៅវាផ្ដល់ទុកទោសយើងកុំហូប
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែគីមីនេះដោយជាត្រូវពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលគូទម្លាក់ថវិកាទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតជាទីផ្សារសហគមន៍និងធានាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទាំងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំង
ថាបានទៅលើកចិត្តទម្លាក់ថវិកាជាតិទៅកាន់តាមឃុំសង្កាត់នានាហើយលើកចិត្តឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលដឹកនាំដោយឃុំសង្កាត់នៃឃុំឯហ្នឹងធ្វើការចូលឲ្យបានសង្កាត់ដាំហើយបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារសហគមន៍ចុងក្រោយគឺការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាដើម្បីដំណើរការបានគឺការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាបានថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងប្រាំងទាំងសាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកសិករក្នុងការប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពក្នុងការដាំបន្លែអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺដំណាក់ដំណងការទួតដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីបច្ចេកទេសការទួតពិនិត្យបន្លែគុណភាពនិងការដាំបន្លែបែបធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជិតខាងដូចជាអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការលក្ខណៈចម្រុះផងដែរ
បើតាមរបាយការណ៍អង្គការ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 70% កំពុងប្រកបរបរកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារដោយសារតែជួបបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50 150
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកសូជាឧត្តមថាតើប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាคล้ายជាចំណាត់ខ្មាំងនៃទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីសន្តាគារជាច្រើននៅទីក្រុងបាងកកត្រូវបានគេកក់ទុកមុនសម្រាប់ថ្ងៃបូជាសពអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃសមាគមសន្តាគារនៅទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងថាសន្តាគារជាច្រើនត្រូវបានភ្ញៀវកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ពួកគេស្នាក់នៅក្នុងពេលបុណ្យបូជាសាកសពអតីតស្ដេចថៃភូមិវិបុលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានៅសប្តាហ៍ក្រោយអតីតក្សត្រថៃភូមិវិបុលចូលទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីព្រះអង្គគ្រងរាជសម្បត្តិអស់រយៈពេល70ឆ្នាំទីតាំងដែលមានការមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគឺនៅ Grand Palace និងនៅ Sanan Luang នេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងពិធីបូជាសពអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមកាន់ទុក្ខប្រមាណ 250,000 នាក់សមាគមសន្តាគារនៅទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលកក់សន្តាគារទាំងនោះគឺ 80% ជាប្រជាជនថៃនិង 20% ផ្សេងទៀតគឺជាជនបរទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសន្តាគារមួយចំនួននៅជិតកន្លែងបូជាព្រះសពនេះមានការកក់ទុកពេញទាំងអស់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតយើងងាកមកតាមដានការសហការគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងការបន្សាបសារធាតុគីមីដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមឲ្យអស់នៅឆ្នាំក្រោយភាគីវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនៅតែសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយ ការស្ដារស្ថានភាពដីដែលកំពុងមានសារធាតុគីមីបន្សល់ទុកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកដីវៀតណាមកាលពីសម័យសង្គ្រាមគឺសកម្មភាពនេះនឹងសម្អាតឲ្យអស់នៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2018កាលពីម្សិលមិញក្រុមការងារជំនាញរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពរបស់វៀតណាមបានទៅត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងដែលមានសារធាតុគីមីពីសម័យសង្គ្រាមហើយភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចការងារនេះបានសម្រេចជោគជ័យនៅដើមឆ្នាំក្រោយតាមការគ្រោងទុកនេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមញូក្រុមការងារនៃប្រទេសទាំងពីរបានថ្លែងថាពួកគេបានបន្សាបសារធាតុគីមីលើដីចំនួន 940,000 ម៉ែត្រគូបសារធាតុទាំងនេះគឺអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងខូចគុណភាពដីសម្រាប់ការដាំដំណាំគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមរួមគ្នាបន្សាបសារធាតុគីមីនេះគឺចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2012ដែលធ្វើការទៅលើគោលដៅនៅក្នុងទីក្រុងដាណាំងជាទីក្រុងជាប់តំបន់ឆ្នេរនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ទៃដីវៀតណាមចំនួន 61,300 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរងឥទ្ធិពលនៃសារធាតុគីមីនិងគ្រាប់ផ្ទុះដែលផ្ទៃដីទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន63ដែលស្មើនឹង 18.22% នៃផ្ទៃដីទូទាំងប្រទេសវៀតណាមចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺចិនលើកឡើងជាថ្មីទៀតពីគម្រោងវាយកដែនដីតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះជាថ្មីទៀតថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពួកគេបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំទាស់ការចង់ប្រកាសឯករាជ្យរបស់ដែនដីតៃវ៉ាន់ហើយថាអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយកមកវិញក្នុងករណីចាំបាច់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅក្នុងសមាជបកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាចិននៅតែគិតថាដែនដីតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ចិនហើយថានឹងមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពវាយកមកគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីសៃអឹងវិនជាប្រធានាធិបតីរបស់តៃវ៉ាន់បានថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាថាលោកស្រីនឹងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរក្សាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកនេះបានថ្លែងជាលើកទី2ហើយក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីការលើកឡើងម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោយពេលលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីលោកស្រីសៃអឹងវិនឡើងកាន់តំណែងមករដ្ឋអំណាចចិនបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់តាមបីដាក់សម្ពាធឲ្យដែនដីនេះទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិនតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីមួយដែលមានប្រជាជនជាង23លាននាក់រស់នៅលើផ្ទៃដីជាង 36,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែនដីនេះកាត់ផ្ដាច់ចេញពីចិនកាលពីឆ្នាំ1949ក្រោយពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកបានបញ្ចប់
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ទៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយនិងកូតាដល់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់អនុម័តផ្ដល់ការលើកលែងពន្ធថ្មីសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរនាំចេញពីកម្ពុជានោះនៅឡើយទេការអំពាវនាវនេះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាជំវិញការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្រោមបទចោទថាក្បត់ជាតិតើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបាន ាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកជុំវិញកូតានាំផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះសូមស្ដាប់បទពិភាក្សាដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ទៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយនិងកូតាដល់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកម្ពុជាខណៈដែលអាមេរិកនៅមិនទាន់អនុម័តផ្ដល់ការលើកលែងពន្ធថ្មីសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរនាំចេញពីកម្ពុជានៅឡើយនោះទេសហភាពអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់អនុម័តច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយនិងកូតាដល់កម្ពុជានៅឡើយទេគិតចាប់តាំងពីសំណើច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញនៅក្នុងសហភាពអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអ៊ូចបូរិតបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះថាលោកព្រួយបារម្ភថាអាមេរិកអាចនឹងបិទទីផ្សាររបស់ខ្លួននិងមិននាំចូលផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាខណៈដែលអាមេរិកក៏បានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភបែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកហេងសួរបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានេះទៅដល់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឲ្យបង្កើនការទិញផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជាមិនដល់2សប្ដាហ៍ក្រោយមកផងឬថ្ងៃម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សុសាក់ក៏បានអំពាវនាវផងដែរដោយជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្លាំងផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយនិងបរិមាណសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចតែក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការអំពាវនាវនោះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលសហភាពអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិដោយឃុបឃិតជាមួយអាមេរិកក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយពិនិត្យមើលហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះវាបានចង្អុលបង្ហាញនៅមន្ទិលសង្ស័យមួយថាតើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងភាពតានតឹងកម្ពុជាអាមេរិកជុំវិញកូតានាំចូលផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាឬយ៉ាងណាជុំវិញវិវាទកម្មកម្ពុជាអាមេរិកថ្មីៗនេះសាស្ត្រាចារ្យដើមកំណើតខ្មែរនៅអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអៀសផលបានឲ្យដឹងតាមរយៈអ៊ីមែលថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានការអនុគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហានានាក្នុងនោះមានទាំងពន្ធគយនិងកូតាសម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលស្បែកជើងផងនោះលោកយល់ថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេគណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងវិប្រហាអាមេរិកនោះគិតចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមកក្រៅពីការអំពាវនាវទៅដល់អាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធគយនិងលើបរិមាណនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានថ្លែងវិប្រហាអាមេរិកជុំវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកបង្កមហន្តរាយនៅកម្ពុជានៅអំឡុងទសវត្សរ៍1970ការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងការគ្រប់គ្រងរបបលោកលន់នល់ការថ្លែងវិប្រហារទៅលើអាមេរិកជុំវិញចំនួនការពីអតីតកាលនេះភាគច្រើនមកផុតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំឡុងពេលលោកថ្លែងជាសាធារណៈទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងវិប្រហារអាមេរិកផងនិងអំពាវនាវផងនោះនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្របបែកគីមីធនធ្ងន់ត្រូវបានគេរកឃើញហើយអាញាធរមីនកម្ពុជាអះអាងថាជាការសំណល់សង្គ្រាមបន្សល់ទុកដោយអាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍1970លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានអញ្ជើញអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកឲ្យទៅមើលក្របបែកនោះទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកក៏បានថ្លែងបែបសម្រួលទៅវិញផងដែរថាអាមេរិកនឹងមិនទៅយកក្របបែកនោះទេទុយទៅវិញមានតែសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរ៉ាប់រងលើការសំណល់សង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនោះលោកបណ្ឌិតអៀសុផលគឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកបានសរសេរនិក្ខេមបទថ្នាក់បណ្ឌិតស្ដីពីការពឹងផ្អែកលើជំនួយនៅកម្ពុជារបៀបដែលជំនួយបរទេសបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស ាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានលើកឡើងបន្តទៀតថាប្រសិនបើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពិតជាមានទំនាក់ទំនងនិងបញ្ហាកូតាសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរមែននោះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនទាំងស្រុងហើយសម្អាតខ្លួនជាជាងនៅតែបន្តបន្ទោសអ្នកដទៃជុំវិញបញ្ហានានារបស់ខ្លួនភាពតានតឹងថ្មីៗនេះរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញតម្រុយឲ្យមានការចរចាជាកញ្ចប់ប៉ុន្តែនាយករងវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយសម្ពាធដាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែរខណៈដែលកម្ពុជាជាប្រទេសទូតនៅក្នុងតំបន់នោះ
អត់គិតថាបញ្ហាទាំងអស់វាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមយើងមិនអាចយកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ជាការដោះស្រាយជាកញ្ចក់ខាងទីហើយគឺខ្ញុំថាចូលចាទឹកមុខកម្ពុជាយើងវាមិនប្រៃអីទេជាមួយឆាកអរមិនតែជាធ្វើតាមបាទខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគុំមានតែលទ្ធភាពអាណាមួយទៅដាក់សម្ពាធទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជា
អ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ាននៅអង្គភាពបញ្ញវន្តសេដ្ឋកិច្ចលោកមីកែលឆាន់កូត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយកាសែតភ្នំពេញពោស្ត៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាប្រសិនបើអាមេរិកផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធគយនិងកូតានាំចូលផលិតផលស្បែកជើងដល់កម្ពុជាវានឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងបន្តិចខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងបន្ថែមថាស្ថានភាពធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រហែលជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានការអនុគ្រោះក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP នោះទេលោកបន្ថែមថាសភាអាមេរិកនឹងផ្អាកការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធគយនិងកូតាដល់កម្ពុជារហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណបកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនោះថាការលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងមិនមានតម្លាភាពបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំសេរីមួយចំនួនទៀតលើពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំរៀបចំបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយថាកំចោតលោកថាករណីនេះបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយកម្មករកម្មការិនីនៅតំបន់កំពូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មានបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែររួមទាំងប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់ជាង12លាននាក់បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេតារួមជាមួយលោកចម្រើនធីអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា